እዚ ካብ ዚካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ፍሉይ ፀብጻብ በዓል ለካቲት 11 ክመሓልፍ መንግስቲ ፌደራል ምስ ሓይልታት ወፃኢ ብምዃን ውዲት ብምስሓፍ ሰላም ትግራይ ንምህዋክ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ሕወሓት ዝተመስረተሉ መበል 45 ዓመታት 11 ለካቲት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻበረሉ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዮም ነዚ ዝተዛረቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ምብራቅ ኣፍሪካ ዝሰርሕ እምበር ንሰላም ትግራይ ዘርግ ዝተባሃለ መሰረት ዘይብሉ እዩ ክብል ወሃብ ቃል በልፅግና ፓርቲ መልስ ኣሎ። ንሙሉእ ፀብፃብ ውልጌታ ፅበሃ
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎማንቲ ኣብ ዝተኸበረ መበል 45 ዓመት ምስረተ ሕወሓት በዓል 11 ለካቲት ኣብ ዘስምዐዎ ዘረባ ንመንግስቲ ፌደራል ጥንክር ዝበሉ ወቐሳታት ኣልዒሎም እዮም። ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ ትግራይ ንስልጣነ ኢትዮጵያ ኣብ የበርክቶ ዝነበረን ባዕዳዊ ወረርቲ ኣብ ዝመፅሉ እዋን ድማ ኣብ ንምካት ልዑል ኣበርክቶ ዝነበረ እዩ ብምባል ዘረብኦም ጀሚሮም ፍርዓት ደርጊ ንምውዳቅ ኣብ ዝተገበረ ቃልሲ ድማ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ብምዃን ተቃሊሱ ስዒሩ እዩ ክብሉ ገሊፆም ህዝቢ ትግራይ ሕልፊ መስዋዕትነት ዝኸፈለ እምበር ሕልፊ ኣይተጠቐመን ድማ ኢሎም። ኣብ ዘረብኦም ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን መበገሲ ኩሎም ፀገማት ከም ዝግበርን ኣብ ቀረባ እዋናት ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተወለድቲ ትግራይ ከም ዝተመዛበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቦም እቶም ዘመዛበሉ ድማ ናብ ዓዶም ኣባሪርናዮም ኢሎም ተዛሪቦም ክብሉ ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ሓድነት የድልየና እዩ፣ ተዘይኮይኑ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብቃልሱ ዘምፆ መስተሉ ኣብ ኢድ እዩ ኢሎም።
ምን መገዲ ፈርሕና ምንባር ወይ መገዲ ምማኖም ተሰለስ መገዲ ምክባር እዩ። ካብዚ እዋን ናይ ማንም ብሄር ልዕልነት ተቐባልነት የብሉን ወይ ማዕርነት ኣውሓድነት እዩ። እንተዘየለ ህዝቢ ትግራይ ተቃሊ ዘምፆ መስተል ኣብ ኢዱ ከም ዘሎ ክፍለጥ ኣለዎ።
ብቃልሲ ድማ ሰላም ሰፊኑ ብድኽነት ትፍለጥ ዝነበረት ሃገር ክትቅየር ገይሩ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ሰላም ኣብ ምኽባር ንኣፍሪካ ልዑል ኣበርክቶ ገይራ እያ፣ በተወሳኺ ድማ ስደተኛታት እትቕበለ ሃገር ኮይና ኢሎም። ካብ ቀረባ ዓመታት ነዘግና ድኽመት ኣመራርሓ ሂወደግ ዝፈጠሮ ኣካብነት ክራይ በዚሑ ሰናይ ምምሕዳር ድማ ተበላሽዩ ህዝቢ እውን ተቆጢዑ ኣሚፅ ኢሎም። ሕወሓት ጉድለቱ ንምእራም ህዝቢ ብግልፂ ይቕሬታ ሓቲቱ እዩ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር በዚ ድማ ኣብ ትግራይ ፀመቲ ጌርና ንምስራሕ ተሊ ምስራሕ ጀሚርና ድማ ኢሎም። ንዝፍጠር ንዝኾነ ይኹን ፀገም ወያነ እዩ ብምባል ስራሕ ዘይከኣለ መንግስቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብምግጫው ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም። ተወሳኺ ድማ መንግስቲ ፌደራል ምስ ወፃኢ ሓይልታት ምትሕባር ሰላም ትግራይ ንምህዋኽ ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ከሲሶም ዶክተር ደብረፅዮን
መሰረታዊ ፀገማት እዚ ክፈትሑ ድሌ ስለዘይብሎምን ስለዘይኽእሉን ህዝቢ እናናቐሩ ስልጣን ትሕዙን ኣብ ስልጣን ትፀንሑን ዓሊሞም ድቃሲ ኢኖም ይሰርሑ ኣለዉ። ፌደራል መንግስቲ ሰላም ምኽባራት ዘይከኣለሉ ተገሊፁ ሰላም ትግራይ ንክዝረት ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ሸርሒ ከኣልን ይውዕል ኣሎ። ምባብ ኣነ ማርያም ዝበልዐ በዓሉ ለማለፍ ከም ዝበሃል ኣብታ ሸርሒ ዝኣተዉ መራዕቲ ሰብ ከብዶም ከም ዝረገፆም ብዘይ ምርመራ ዝተምሃርዎ ጉድ ከውፁ ጀሚሮም ኣለዉ።
ኣትና ታሪክ ሉዓላውነት ህዝብን ሃገርን ምሕላው እምበር ንባዕዲ ኣሕሊፍካ ምሃብ ኣይኮነን ዝበሉ ኣቦ መንበር ሕወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ ሃገር ደርገፍገፍ ዋላ እናበለት ክትቅፅል ዝገበረ ህዝቢ ትግራይ ሽልማት እናተገብኦ ምስሉ ፀለሎ መልካይ ቀፂሎሎ ኢሎም። ኣብቲ ክልል ኣብ ቀበሌን ወረዳን ሓደሽቲ መሓውራት ብምውዳብ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝገለፁ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትግራይ ደም ዝፈስተላ ዘይኮነስ ሰላም ልምዓትን ኢንቨስትመንት ዝፈስተላ ንምግባር ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ንኣባላት ቤት ምክሪ ወከል ተዝቢሎም ኣብ ዝሕለፈዎ መልእኽቲ ድማ ኣብ ላዕሊ ትግራይ ንዝፍፀም ዘሎ እሽም ናይ ምጥፋእ ወፍሪ ከውግዙ ሓቲቶም እዮም።
ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ሃገር ዝተዋሃበኩም ኮንትራት ውዕሊ ስልጣን ክዛዘም ቀሪቡ ስለ ዘሎ ቅድሚ ብምፍታምኩም ታሪፍ ስርሑ። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኢልኣታውነት ትግራይ ብዝምልከት ብመራሕቲ ኣብ ቅርባ ዝተገብሩ ፀረ ሃገርን ህዝብን መደረታት ብዕልል ኮነኑ ወይ ትግራይ ዓርሳ ዝከዓለት ሃገር እያ ክትወስኑ ኣውጁ ወይ ነቲ ክግበር ዘሎ ዝእርም ዘሳወቲ ኩምታት ውሰዱ ሓደ ግበሩ ሓደ ምብታን ብታሪክ ነርኩም ከይትበሃሉ ግቡኹም ፈፅሙ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝሃገር ዘይተገደበ ወታደራዊ ወፍረሎ ንዝበለዎ ድማ ጉድኣት ንዝበፅሐ ተሓታቲ ክህል ኣለዎ ግቡእ ስጉምቲ ድማ ክውሰደ ኣለዎ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም እዮም። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ ዘረቦም ነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ብምድጋፎም ዝተፈላለዩ ፅዕንቶታት ዋላ እንተበፅሖም ተፃዊሮም እዮም ኢሎም። ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ بيرتران بدم ساسورن بر بدم زتعال لشي كونن زبلو دكتور دبرجان الخمسة هاجرات زنبرو حاد هزدي يوميلم همون قو خمسين هاجرات تجميرو زنبرة كيد السلام تكالاو بزخون من قدي كفت أمنا تقبو بمتو عنقا نخالو تشرحتات ما شفني كوين الله يلم معسكر سدتين يتات إرتران المعزاون حادشي سدتين يتات نزي مقبال دما يسر رحالو كوليان دما تزاريبون
እዚህ ትግራይ መሰዋዕቱን አሃዱን ዝርኤርትራ ናብዘይ ድልድ ጎንፀይ ሰዓቶ ይደልል ብሓባር ንብልቲ ዝምታት ዝጠቅም ስርዓት ተሰርሒን ምድለውና ተኸፊቱ ዝነበረ መገዲ ምዕፃውን ከይኣክል ኣብ ቀረባ ድማ ብሸርሒ መንግስታትና ዝተፀገሙ ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ከይመፁ ኣብ ትግራይ ዘሎ መዓከር ኤርትራውያን ክዕፆን ሓደሽ ከይቀበሉን ይግበር ኣሎ ክፍለት ዘሎ ኤርትራዊ ናብሩ ኣብ መዓከር ትግራይ እንተይኮነ ናብሩ ምስዚ ትግራይ እዩ ንኣሕዋትና ንዓድና ኤርትራውያን በኣና ዝዕፆ በር የለን ዕዙን ገዛኹም ተቆሚ ስራውት ኤርትራውን ገዛሃይ ነዚ ኣዝዓጽ ኃይል የለን ጸገምኩም ጸገምና ብምዃኑ እዚ ተባዒዘሎ ሸርዒ ንወጣጥሶ እዛ ፈተና ምስራን ኮይና ሓቢርና ከምተጋ ድማ ዓብይነት ኣለና
በአቦንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንዝተልዓሉ ክስታት ጠሚቱ ንሓላፊ ዓለምለኸ ርክባትን ህዝብን ውድብ ብልፅግና ኣይተኣወሉ ኣደም ሓቲትና መንግስቲ ፌደራል ምስ ወፃኢ ሓይልታት ተመሻጢሩ ሰላም ትግራይ ንምዝራግ ይሰርሐሎ ንዝብል ክሲ እንትምልሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ሰላም ንምርዳዕን ንምምፃእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ነዚ መርኣያ ድማ ምስ ኤርትራ ዝተፈጠረ ሰላም ኣብ ውሽጢ ሱዳን ኣብ ካልኦት ሃገራትን ምብራቅ ኣፍሪካን ድማ ዝተፈፀመ ስራሕቲ መርኣያ ኢሎም ነዚ ድማ ብዓለምለኸ ትካል ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተሸላሚ ኖቤል ክኾኑ ዝኽኣሉ ክብሉ ነቲ ክሲ መሰረት የብሉን ኢሎም
ይሄኦን ተብሎ ሃገሪቷ በሰላም ላይ እየሰረችውን ያለውን ስራ
እዚ ኮነ ኢልካ እዛ ሃገር ኣብ መዳይ ሰላም እትሰርሖ ዘላ ስራሕቲ ጸለሎ ንምልካ እዩ ምስ ሓይልታት ወፃኢ ብምኳን ሰላም ትግራይ ምዝራግ ዝብል መሰረት ዘይብሉ ሽም ጥፋ እዩ ብግልባጡ ግና ንሳቶም ንመንግስቲ ፌደራል ንጎኒ ገዲፎም ምስ ወፃኢ ሃገራት ርክብ ይፍፅመለው እዮም ኢሎም ብማዕርነት ዝተመስረተ ሓድነት ጠሚቱ ዶክተር ደብረጽዮን ንዘልዓሉ ወድማ ቅድሚ ሕዚ ማዕርነት ዘይነበረ እምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን ማዕርነት ንምስጣር ዝሕግዝ ኣወዳድባ ተፈጢሩ እየ ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ላዕሊ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ሽም ናይ ምጥፋእ ከይዲ ኣሎ ዝተባሃለ ድማ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ፈላሊና ክንርኢ ኣለና ክብሉ ምላሽ ሂቦም
ኣንዳንዴ የራሳቸው ችግር ወደ ህዝቢ ለመዳፈስ ይፈልጋሉ
ገለገለ እዋን ናይ ባዕሎም ፀገም ናብ ህዝቢ ከፀጉ ይፍትን ኣሎ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ማእኸል ዓዲ እዚ ኩሉ ገበን እንትፍፅሙ የሰብኣዊ ስራሕቲ እንትፍፅሙ እንትዘርፉ ንህዝቢ ትግራይ ዋላ ሓንተ ይሰርሕሉን ህዝቢ ኢትዮጵያ ተፊኡ እንትደርብዮም ኣብ ጓጓ ህዝቢ ትግራይ ምእታው ኣይከኣልን እዞም ሓይልታት ብሽም ማዕርነት ልዕልነት እዮም ለሚዶም ልዕልነት ዝለመደ ድማ ማዕርነት ካሊእ ነገር እዩ ዝመስሎ ካብዚ ብዝተገረ ዝውስኖ ህዝቢ ትግራይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብመንነቱ ጀግንነቱን ኢትዮጵያውነቱን ዘይደራደር ኩርዕ ህዝቢ ብምዃኑ ዝኾነ ተላዒሉ ከምዚ ክገብር እየ እንትብል ስቕ ዝብል ህዝቢ ብዘይምዃኑ እዚ ጉዳይ ንህዝቢ ንግደፈሉ እዮም ኢሎም በል 45 ዓመት ምስረተ ህወሓት በዓል 11 ለካቲት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተፈበረቐኒ እዩ ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዓለምለኸ ስቴድዮም ትግራይ ብድምቀት ተኸቢሩ እዩ ኣብቲ በዓል ብባንዴራ ትግራይ ዝደመቑ ክዳውንቲ ኣብ እዋን ቃልሲ ተጋደልቲ ይኽደንዎም ዝነበሩ ክዳውንቲ ብምኽዳን ተሳተፍቲ እቲ በዓል ኣብ ኣደባባይ ስርኣዮም እዮም መስመርና ፅኒዕና ንምኸተ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ዝተኸበረ ብዝበዓል ካብ ሱዳን ግዛኣታት ገዳሪፍን ከሰላን ዝተዓደሙ ላዕለወት ሰበስልጣን ዝተሳተፉ እንትኾኑ ብተወሳኺ ድማ ካብ ግደቡብ ኣፍሪካ ገዛእ ውድብ ኤንስን ካብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዝተፈላለዩ ሃገራት ድማ ዝተሳተፎም
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙጌታ ፅቡሓ መቐለን
ውሃብ ቃል ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ኣወሉ ኣደም ዝብል ጌጋ ስለ ዝኾነ ኣቶ ኣወሉ ኣብዲ ተባሂሉ ክእረም መሲ ቅሬታ መሓትት ሕዚ እውን ካብኡ ከይወፃእና መሳርሕትና ዓለም ፍስሐ ኣከባብራ በዓል 11 ለካቲት ብዝምልከት ንነበርቲ ከተማ መቐለ ኣዘራቢቡ ዝለኣኾ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ
እዚ መስመርናትና ንምኸተ ብዝብል መሪሕ ዓልዝተኸብረ ካብ ኩሎም ክፍለ ከተማታት መቐለ ወረዳታት ትግራይ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃን ካልኦት ዕድማት ታጋሽን ኣብ ትረኽብሉ ሎሚ 11 ለካቲት ዝተኸብረ ሰደም ትግራይ ብኩሉ ኩርናዕ መሊኡ ካብ ግዜ ስልጣን ኣክሱም ክሳብ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ዘርኢ መሪፅ ዝቐርበሉ በዓል ነይሩ ኣብቲ በዓል ካብ ዝረኸብክዎም ንሰልቲ ተሳተፍቲ ርእቶም ክቡኒ ሓይተዮም ኣለኹ
ሽመይ ገብረየስ ገረመድን ይበሃል ዝመፃ ከሎ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ወይም ሓድሽም ድኸን
እዚ በዓል ዝንዓኻ ዘለዎ ትርጉም እንታይ እዩ
ንዓይ ዘለዎ ትርጉም ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ህዝበይ ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ናዚ ምጣይት ታን ዘህብ ነገር እዩ ማለት ካብዚ በዓታ ካብ ካብዚ በዓልዚ ዝፅበዮ ንሕና ቀዳሞት ሰርሕዎ ጀባኑ ንቕፅል ወለዶ ከዓ ብክብሪ ከምዚ እናተባራረፈ ብዝበለፀ ትግራይ ሰላማ ብዝሕሉ እፅታን ኩሉ ኩነታታን ጠቢቑ ክኸይድ ከም ዝኽእል እየ ዝፅበ
ስመይ ብለንግስታል የሚበሃል ዝመጣኹም ካብ ከተማ መቐለ እዩ 16 ዓመት ገይረኒኹ ን12 ማለት እዩ
እዚ በዓዚ ከም ሰገን ወይ ከም ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ይረብሓ ኣለዎ
ልከት 11 ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ካብዞም ረብሓቲ ሓደ ጓል ኣንስተይቲ ማዕለም ተወዳት ዝኾነ ስለ ኣጋጣሚታት ዕድል ተፈጢሩ እዩ ብሃምድሌታ ደገ ወጢያክትኣቲ ዕድላት ተፈጢሩላ እዩ
እዚ በዓል ከመይ ረክብሽ ድማዩ
ካብ ዝተጠበኹ ብላዕሊ ይብላየ ብጣዕሚ ደሳሊ ኣከባብያ መኸይሮም
ታይ ታሪክ ለኽ ፍሉይ ዝበሉ ነገራት ከምሰገን ትምህርቲ ዝወሰድ ክሎም ወይ ተመክሮ ዝወሰድ ክሎም ታይ ታሪክ ተክዝባ
ቀደም ደርጊ ሰባት ከመይም ጭቁር ዝነበሩና ናድ ወየንቲ ንመጀመርታ ግዜ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ክጅምር ከለዉ ምስ ጀመሩ ዘለዉ ግእ
ሰብ ዓመት ለኸዝ ካብዚ ዝሓለፋለ ካይታት ፈላ ነገር ኣለ ትብ
ኣሎ ምክንያቱም ምዝለሎ ኩነታት ወይ ድማ ምዝለሎ ሃዋህውስ ዝኾነ ፍልይ ዝበለ ነገር እኒ ውፅኢ ላይ ግምስላለ ኩነታቱ ምዝለሎ ሓዝና ሓዝና ሃገር ጭቕጭቕ ናይ ምርግጋዕ ነገራት ምስኦም ናይ ምስማዕማዕ ክኾን ይኽእል ኢሉ ይሓስብ
ሽሙይ ኤልያስ ኪሮ ታርያ ይባል ካብ ከተማ መቐለ እዩ
እዚ በዓል ከም መንእሰይ ንኣካልታ ይትርጉመሉ
ኣነ ኣብ ለካቲፍ ብምኳል መጀመርያ ነዚ በዓል እዚ እንኳዓ ብሰላም ብፃሕና ክብል ይደሊ ዛባ ምስፍሪ ዝኸለ ብሰላም እዩ ዝዛዘምሎ ቆንጆ ዝኾነ መርእታት እዮ ብጣዕሚ ዝተማሃርቲ ዝኾኑ ብፍላይ ብፍላይ ንሕና መንእሰይ ናይ ለካቲት እቲ ናያታትና ዕፅምቲኹን ደሞም ብኮንስፈሲሱ ቀረቡሉ ይብልብል ለካቲ 11 ማለት ዘለ ንዓና ብፍላይ መንእሰይ ናይ ሰላምና ናይ ልምዓት ናይ ፍቕሪ ናይ ብሔረ ብሔረሰብ ናይ ፍቕሪ ብልፅግና ንገልፀሉ ኮይኑ ይስማዕን ባየ በኩል
መበል 45 ዓመት ለካቲት 11 ኣብ ኩለን ወረዳታት ትግራይ ክክበር ቀኒዩ ብብርኪ ክልል ትግራይ ድማ ሎሚ ኣብ መቐለ ተኸቢሩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ